şəkillənib. Kalaca seçkilərində milyarder İvanişvilin Gürcar su hərəkatını müdafiə eləyirdi. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında oktyabrın 16-sında Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, yəni EKO-nun 12-ci zirvə toplantısı keçirilib. EKO-nun 10 üzvü var və Əfqanistan, İran, Türkiyə, Pakistan, Tacikistan və Azərbaycan sammitdə öz dövlət və hökumət başçıları ilə Özbəkistan, Qırğızistan, Qazaxıstan yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri ilə təmsil olunurdular, Türkmənistan isə nümayəndə göndərmədi. Sammitin yekunu ilə bağlı Bakı bəyannaməsi qəbul olunub. Sammitin bağlanış mərasimində çıxış eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev EKO-nun inkişaf edəcəyini ümid etdiyini bildirib. O həmçinin deyib ki, bizim təşkilatımız iqtisadi məsələlərə baxsa da, bugün iqtisadi məsələləri geostrateji məsələlərdən ayırmaq olmaz. Sammitin açılışında isə deyib ki, bəzi ölkələrdə islamofobiya meyllərinin güclənməsi, İslam müqəddəslərinin təhqir edilməsi bizi narahat eləyir, hiddətləndirir. O, həmçinin EKO-nun fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün əlindən gələni edəcəyini də deyir, çünki Azərbaycan bu təşkilata sədrlik eləyəcək. Biz çalışırıq ki, İslam mədəniyyətinin təbliği istiqamətində fəaliyyətimizi gücləndirək. 2018-ci ildə Azərbaycanın Naxçıvan şəhəri İslam mədəniyyəti paytaxtı olacaq. O, həmçinin, o cümlədən Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin, əlverişli coğrafi mövqeyinə də toxunub, deyib ki, Azərbaycanın nəqliyyat sahəsində coğrafi mövqeyi regional mərkəzə çevrilməsinə imkan verir. Bu yaxınlarda tikintisi başa çatacaq Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını üzv ölkələri birləşdirəcək. Sammitdə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad təklif eləyib ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının həmçinin siyasi forumu da yaradılsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan prezidenti zirvə toplantısında islamofobiyadan danışır, ancaq Azərbaycan xaricdə dini təhsil alıb gələnlərin diplomlarını tanımaq istəmir. Bunu qanuna da salıb. Deyilir ki, Azərbaycanda dini ibadəti, ritualları yalnız Azərbaycanda dini təhsil almış molla həyata keçirə bilər. Venetsiya komissiyası həmin dini etiqad haqda qanunun dəyişdirilməsini istəyir. Əsası, prinsipial məsələlərdən biri də məhz xaricdə dini təhsilin tanınması müddəası ilə bağlıdır. Venetsiya komissiyası həmçinin dini təşkilatlara qeydiyyatın asanlaşdırılmasını istəyir. Bundan başqa, dini etiqada görə hərbi xidmətə çağırılanın alternativ hərbi xidmət seçimi olmalıdır. Bunu da Venetsiya komissiyası deyir. Marif Çingizoğlu bütün bu məsələləri dini komite ilə deputatlarla və dini icmalarla araşdırır.
Avropa Şurasının Venetsiya komissiyası Azərbaycanın dini etiqad azadlığı haqqında qanuna rəyini açıqlayıb. Rəydə 2011-ci ildə dəyişikliklər edilmiş bu qanunda kifayət qədər məhdudlaşdırıcı müddəaların olduğu bildirilir. Komissiyanın rəyində qanunun qarışıq terminologiya ilə zəngin olduğu qeyd edilir. Qurum tövsiyə eləyir ki, dini etiqad azadlığı anlayışı genişləndirilməli, vətəndaşlığı olmayan və xarici vətəndaşların dini təbliğat aparmasına qoyulmuş qadağa aradan qaldırılmalı. Dini icmaların qeydiyyata alınması sadələşdirilməlidir. Komissiya həmçinin hesab eləyir ki, İslami dini ibadət və rituallar yalnız Azərbaycanda təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər maddəsi qanundan çıxarılmalı, xaricə dini təhsil almağa getmək istəyənlərin icra hakimiyyəti orqanından razılıq almaq tələbi ləğv edilməlidir. Venesiya komissiyasının rəyini dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi şərh etmək istəmir. Qurumda hesab edirlər ki, komitənin sözü gedən qanunla bağlı rəyə hər hansı münasibət bildirmək səlahiyyəti yoxdur. Uzun müddət qeydiyyat problemi ilə üzləşən dini icma rəhbərləri isə Venesiya komissiyasının rəyindən razıdırlar. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mübarizə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, komissiyanın antidemokratik halların ləğvini istəməsi təqdir layiq aldı.
Ən az olan odur
ki, hansısa beynəlxalq qurumun bu sahədə tövsiyə verməsinə ehtiyac qalmasın, qanunverici orqan məhdudlaşdırıcı və repressiv vektordan imtina edərək vətəndaşların, o cümlədən inanclı vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin edən qanunlar qəbul etsin.
Milli Məclisin oktyabrın 16-da keçirilən iclasında isə sənəd tənqid edilib. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov Venesiya komissiyasının rəyinin qərəzli olduğunu deyib. Tənqidin məqsədli olduğunu bildirən deputat bunu Azərbaycanı poligona çevirmək istəyənlərin planları ilə əlaqələndirib. Xarici vətəndaşların Azərbaycanda dini fəaliyyətlə məşğul olması ilə bağlı qanunun bəndinə Venesiya komissiyasının iradını isə Novruzov daha qərəzli yanaşma adlandırıb. Dini ekspert Elşad Miri isə Venesiya komissiyasının rəyi və tövsiyələri ilə əsasən razıdır, amma düşünür ki, dini etiqadla bağlı hərbi xidmətə getmək istəməyənlərə alternativ mülki xidmət imkanı yaratmaq barədə tövsiyə atəşkəs şəraitində yaşayan ölkə üçün düzgün deyil. Ekspert dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı iradları isə doğru sayır.
Məsələn, dini icma qeydiyyatı alınarkən nəyə görə gedib başqa bir dini icma olan, onunla eyni hüquqi müstəvidə olan, deyək ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsindən rəy almalıdır, həmin o rəydən sonra deyək ki, dini qurumlara aparılıb çıxa bilər. Və yaxud da həmin o idarənin vermədiyi rəyə görə bu günlərin bir çox dini icmalar məsələn qeydiyyatdan keçə bilməyiblər. Ona görə bütün bunlar nəzərə alınmalıdır.
Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu isə alternativ xidmətlə daxil olmaqla bütün məsələlərlə bağlı Venesiya komissiyasının irad və tövsiyələrini əsaslı sayır. Mərkəz rəhbəri xüsusən də İslam dini ibadət və ritualların yalnız Azərbaycanda təhsil almış vətəndaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilməsi ilə bağlı məhdudiyyətin qanundan çıxarılmasını doğru yanaşma sayır.
Mən hesab edəmirəm ki, bu məhdudiyyətlərlə problemi aradan qaldıra bilər. Ehtimal olunur ki, güya xaricdə dini təhsil alan insan həmin ölkənin kəşfiyyat orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb oluna bilər. Əksi tərəfdən başqa bir sual çıxır ki, Azərbaycanda təhsil alan şəxslər də xarici ölkə kəşfiyyatı tərəfindən əməkdaşlığa cəlb oluna bilər və onda onların da dini ritual həyata keçirməsinə imkan verilməməlidir.
Ekspert hesab edir ki, demokratik əsaslara söykənən və bütün strukturları öz qaydasında işləyən güclü dövlətdə xarici kəşfiyyatın maraqlarını qarşısını almaq o qədər də çətin olmaz. Azər Rəşidoğlu əks halda məhdudiyyətlərin və qorxu xofunun radikallaşmaya gətirib çıxara biləcəyini düşünür.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Xaricdə alınmış molla diplomunu Azərbaycan tanımalıdır mı? Biz bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə çıxarmışıq. Gələn cavablara baxaq. Baxır hansı xarici ölkədə bu ən çox 15 nəfər bu cavabı seçib, yalnız Mədəni İslam Universitetinin diplomu tanınmalıdır, bunu 9 nəfər deyir, xeyr, tanımamalıdır, bu cavaba tərəfdar 7 nəfərdir, 4 nəfər isə o cavabı seçib ki, molla diplomu da olur. Siz də öz cavabınızı yazmaq istəsəz, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə girə bilərsiniz. SMS ilə gələn cavabları oxuyuram. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, niyə də tanımayaq, tək ki, Quranda yazıldığı kimi sülh və mərhəmət təbliğ eləsinlər, daha qəddarlıq və terror təbliğ etməsinlər. Şəkidən Aras Səməd yazır, doğrusu mollalarla tez-tez mübahisəm düşür, çünki onların əməllərində daha çox dünyapərəslik görürəm. Müasir dövrümüzdə əsasən yas mərasimlərini icra edən, əksər hallarda həm də cadugərliklə məşğul olan insanları molla adlandırırlar. Keçmişdə isə yüksək elm, bilik sahiblərinə molla deyirdilər. Bu sözün öz əzəlki mənasını itirməsi cəhalətin dəhşətli bir xəstəliyə döndüyündən xəbər verir. Molla diplomu olanların vəzifəsi nədən ibarətdir? Həmin mütəxəssislər siyasi fəaliyyətlə məşğul olarsa bu qanunla necə tənzimlənir? Məsələnin bu tərəfini bilmədiyimdən konkret fikir söyləyə bilmirəm. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün oktyabrın 16-sıdır, əlamətdar gündür. Oktyabrın 16-sında Azərbaycanda prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 9 il ötür. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından oxuya bilərsiniz. Həmin vaxt müxalifətçilərlə təhlükəsizlik qüvvələrinin toqquşmalarında bir nəfər öldü, yüzlərlə adam xəsarət aldı, 600-dən çox şəxs həbs olundu. Parlamentin bugünkü iclasında gündəlik məsələlərə toxunanda bu hadisəyə toxunulmadı, ancaq BP-dən tutmuş Gülər Əhmədova məsələsinə cəm müxtəlif problemlərə toxunuldu. BP ilə bağlı məsələni siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Prezident neft istehsalının əlifbasından danışdı. Burada nə BP təhqir olunub, nə də kiməsə qarşı başqa hərəkət edilib. Sadəcə, prezident bildirib ki, istehsal aşağı düşüb. Bunu Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov bildirib. Ancaq o əlavə edir ki, necə ola bilir ki, Azərbaycanın payı 80% çatanda neft istehsalı aşağı düşür. Ancaq o deyib ki, savadsız adamların bu məsələdən danışması düzgün deyil. Gülər Əhmədova məsələsini də müzakirəyə lazım bilməyiblər, çünki deyilib ki, deputatın özü mandatını təhvil verib. Parlamentdə əsas müzakirə mövzularından biri də siyasi partiyaların maliyyələşmə, büdcədən maliyyələşməsi məsələsi oldu. Bəziləri etiraz edirlər ki, onda müxalifət partiyalarına qəpik quruş düşəcək. İlqar Rəsulun reportajı.
Bugünlərdə Nazirlər Kabinetindən mediaya verilən açıqlamaya görə Azərbaycanda siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi üçün 2013-cü ilin dövlət büdcəsindən 2 milyon manat pul ayrılacaq. Bəzi partiya liderləri isə ölkədə siyasi sistemin, siyasi mədəniyyətin inkişafı üçün bu vəsaitin yetərli olmadığını düşünürlər. Milli Məclisin oktyabrın 16-sında keçirilən iclasında Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa spikerdən xahiş edib ki, gələnin büdcəsi müzakirə olunarkən bu vəsaitin artırılmasına yardımçı olsun.
Oktay ilə mən sizdən də xahiş edirəm, büdcəyə baxılacaqdır. Yəni, ən azı partiyaların qeyri-hökumət təşkilatları ilə bərabər səviyyədə tutulmasına nail olmaq lazımdır. Yəni, vəsaitin biraz artırılması Yeni Azərbaycan Partiyasının daha çox xeyrinədir. Amma digər tərəfdən azlıqda olan partiyaların da dirçəlməsi üçün, normal seçki kampaniyasında iştirak eləməsi üçün, fəaliyyəti üçün bu məbləğ həqiqətən də kiçik məbləğdir.
Fazil Mustafa hesab eləyir ki, vəsaitin artırılması parlamentdə yer qazanmaq uğrunda mübarizəni də stimullaşdırar. Ona görə də dövlət büdcəsinin müzakirəsinə də bu məsələ üzərində düşünülməsi vacibdir. Məlumat üçün deyim ki, bu il mayın 11-də Prezident İlham Əliyev siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklikləri, yəni siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi qaydalarını öz imzası ilə təsdiqləyib. Həmin dəyişikliklərə görə partiyalara hər il dövlət büdcəsindən pul ayrılacaq. Vəsaitin 10%-i irəli sürdüyü namizədlər Milli Məclisə keçirilmiş son seçkilərdə etibarlı səslərin azı 3%-ni qazanmış, lakin Milli Məclisdə təmsil olmayan siyasi partiyalar arasında qazanılmış səslərin sayına proporsional olaraq bölünür. Vəsaitin 40%-i Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyalar arasında bərabər, 50%-i isə seçilmiş deputatlarının sayına proporsional olaraq bölünür. Bu bölgə ilə götürəndə əlbəttə ki, ayrılacaq vəsaitin böyük hissəsi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına düşür. Nəzərə alsaq ki, 125 deputata malik Milli Məclisdə 70-dən çox yer yapa məxsusdur, onda bölgünün mənzərəsini təxmin etmək çətin deyil. Yapda olan deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, siyasi partiyalar üçün büdcədə nəzərdə tutulacaq vəsait əsas deyil, əlavə gəlir mənbəyidir. Partiyalar özlərinin maliyyə məsələlərini ilk növbədə üzvlük haqqından və onlara rəğbət bəsləyən şəxslərin iyanələrindən formalaşdırmalıdırlar.
Mən təəssüf edirəm ki, bəzi partiyalar buna yeganə maliyyə mənbəyi kimi baxırlar. Digər tərəfdən, bugün həmin qanuna görə hətta bir deputat yeri olan partiya belə bir il ərzində 100 min manatdan çox maliyyə yardımı ala biləcək. Bu isə bir aya 10 min manata qədər vəsaitdir. Mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər böyük bir puldur.
Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, bu vəsaitdən narazı olan partiyalar sadəcə olaraq parlamentdə öz təmsilçilərinin sayını artırmağa çalışmalıdırlar. Bu zaman onların alacağı maliyyə yardımı da çox olacaq. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə Aydın Mirzəzadənin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir, ölkədə azad seçkilər keçirilmədiyi halda partiyalar Milli Məclisdə öz təmsilçilərinin sayını necə artıra bilərlər? Üzvlərin və təəssübkeşlərin nailələrinə gəlincə, Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu yolla Azərbaycandakı müxalif partiyaların özünü maliyyələşdirməsi mümkün deyil. Üzvlərin bu məsələdə həll edici rol oynamaq üçün elə bir imkanları yoxdur. İmkanlı adamlarsa təzyiqlərə məruz qalan müxalif partiyalara yardım etməkdən çəkinirlər.
Bir halda ki, müxalif siyasi partiyalara təzyiqlər güclüdür. Özlərinin ofisləri olmayan partiyanın hansı digər maliyyə mənbələrinə söhbət gedir? Yəni adi siyasi fəaliyyət imkanları yoxdursa, bunun maliyyələşməsində hansı rişaqlar rol oynaya bilər?
Digər tərəfdən Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu işdən ötürü büdcədən ayrılan vəsaitin həcmi doğrudan da çox azdır. Onun sözlərinə görə, ölkədə gerçəkləşdirilən layihələrə hər il o qədər vəsait ayrıldığı halda, siyasi institutların inkişafına cəmi 2 milyon manat nəzərdə tutulması absurddur.
İlqar Rəsul, indi isə Azərbaycanın qonşularına keçirik. Qonşular demişkən, bugün Azərbaycan millisi Rusiya millisi ilə qarşılaşır. Oyun artıq 20 dəqiqədir ki, başlayıb. Rusiya futbol komandasının baş məşqçisi Fabio Capello deyir ki, Azərbaycan komandası yaxşı təşkilatlanıb və intizamlıdır. O bildirib ki, komandanın baş məşqçisi Berti Foxu da yaxşı tanıyır. Xatırladım ki, Rusiya və Azərbaycan futbol komandaları 2014-cü il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində görüşürlər. Rusiya keçirdiyi 3 oyundan 9 xalla qalib çıxıb. Başqa bir Azərbaycanın qonşusudur. İranda sanksiyalar artıq dərmanların qiymətinə təsir etməyə başlayıb, dərmanlar qıtlaşır, bu barədə də danışacaq. Tacikistanda isə uşağı olmayanlar qadınları boşuyurlar, həkimlərə özləri getmirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Tacikistanda uşaq olmayan qadınları boşuyurlar. Yeni qadın tapıb evlənmək Tacikistanda uşaq olmayanların tapdığı yeganə yoldur. Özləri isə həkimə getmirlər. Statistikaya görə 4 kişidən yalnız biri həkimə gedir. Söhbət uşaq olmayan kişilərdən gedir. Səadət Akif qızının reportajı.
Ətrafımdakı hər kəsin, bütün dostlarımın uşaqları var idi, deyən Şarif Halimov əlavə edir ki, ancaq onun arvadı hamilə qala bilmirdi. Ənənəvi olaraq tacik kişisi bu dilemmanı bir yolla həll edir, yeni həyat yoldaşı tapmaqla. Ancaq həqiqəti eşitmək 36 yaşlı keçmiş hərbiçi üçün ağır olur. Halimov uşaqları olmamağının günahını arvadında yox, onda olduğunu öyrənəndə kişilik qürurunun zədələndiyini deyir, amma həkimə qulaq astığına da sevinir. Tibbi yardımın nəticəsində indi Halimovlar ailəsində onların 1 yaşlı bioloji qızları Nərgiz böyüyür. Ailə həm də Düşənbə yetimxanasından 5 yaşlı Nafisanı övladlığa götürüb.
Fikirləşirəm ki, burada heç kim mənim kimi səbirli deyil. Çoxlu həkim dəyişdim. Ənənəvi tibbi sınaqdan keçirdim və indi Allaha şükür edirəm.
Halimov etiraf edir ki, hər zaman hərəkətdə keçən hərbi həyatı bəlkə də çoxlarının mənəvi pozğunluq kimi qiymətləndirdiyi qərarı verməyə kömək edib. Hərbi həyat onu qohum və qonşuların gözlərindən qıraq saxlayıb. Ona görə də onun və həyat yoldaşının ənənələrdən müdafiə olunmaq ehtiyacı olmayıb. Tacikistanda hər 5 evlilikdən biri sonsuzluqla üzləşir. Amma kişi sonsuzluğunu tibbi yolla həll etmək əvəzinə boşanmaya üstünlük verilir. Tacik həkim Əkbərşu Əhmədov bu baxışları dəyişməyə çalışır. Tacikistanda sonsuzluğun kliniki kursunun detalları və strukturu ölkədə sonsuzluq problemini öyrənən ilk tədqiqatdır. Həkim Əhmədov deyir ki, əksər hallarda buna kişilər səbəbkar olur.
Ailələrdə çoxlu uşaqların doğulduğu cəmiyyətimizdə kişilər üçün sonsuzluq psixoloji travmadır. Bu, sosial biabırçılıqdır. Sonsuz cütlərdə adətən kişilər arvadlarını müalicə olunması üçün həkimə göndərirlər. Deyirlər ki, uşaq olmamasının səbəbkarı arvadlarıdır. Amma reallıqda bu tipli hadisələrin 50-sində sonsuzluğa bahis kişilərdir.
Həkim Əhmədov deyir ki, spermanın aşağı faizi, spermanın qeyri-mütənasib morfologiyası və spermanın aşağı hərəkətliliyi kişi sonsuzluğunda əsas problemlərdəndir. Onun sözlərinə görə, infeksiyalar, uşaqlıqda keçirilmiş xəstəliklər və immun sisteminin anormallığı da burada rol oynaya bilər. Bu məsələlərin sağlamlıq problemi kimi xüsusi tibbi müalicəsi ilə sonsuz cütlüklərin nikahını qorumaq mümkündür. Düşənbə zooparkında şir bağçısı işləyən Zurabani İmamova deyir ki, onun birinci evliliyi uşaq doğulmadığından dağıldı. İmamova evli olduğu illəri qarabasma kimi təsvir edir. Əri və ərinin qohumları sonsuzluqda onu ittiham edirdilər. Heç kimin ağına gəlmirdi ki, bəlkə bunun suçu ərimdədir, İmamova deyir. Onun əri başqa qadınla evlənir. İmamova isə özü 10 ildən sonra yenidən ailə qurur və bir il keçmiş ilk uşağını qucağına alır. İmamova təəssüflə deyir ki, uzun illər sonsuzluğun günahının qadınlarda olduğunu düşünüb. Həkim Əhmədova görə indi bir çox tacik kişilərin sonsuzluq probleminə baxışının dəyişməsini müsbət meyil kimi qiymətləndirmək olar. Həkim deyir ki, sonsuzluq problemi ilə ona hər ay orta hesabla 100 kişi müraciət edir. Əhmədovun sözlərinə görə kişilər üçün bunu bilmək vacibdir ki, həkimin qəbulunda olmaları gizli qalır və onlar həkim-pasiyent münasibətlərinin məxfi qalacağını əminliklə pasiyentlərinə bildirirlər.
Səadət Akif qızı, ancaq xəstə üçün dərman lazımdır, dərman isə İranda getdikcə qıt olur. Azərbaycanda bir çoxları İrana müalicəyə gedir, yəqin ki, növbəti reportaj onlar üçün maraqlı olacaq. Qərbin İrana qarşı sanksiyaları yenə də sərtləşdi. Artıq bunlar dərman qıtlığı kimi problemlərə gətirir. Dərman qıtlığı isə ən çox xərçəng, asma, ürək xəstələrini pis vəziyyətdə qoyur. Əllad da dərman daha İrana göndərilmir ya da onları İranlılar xaricdən alıb gətirə bilmirlər. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Mübahisəli nüvə proqramına görə İrana tətbiq edilmiş beynəlxalq sanksiyalar hakim rejimi zəiflətməklə yanaşı adi insanların həyatında çətinləşdirir. Bu, dərmanların qiymətinə də ciddi təsir eləyir. Ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən İranlılar üçün bir sıra dərmanları tapmaq yaxud onları almaq üçün pul tapmaq getdikcə çətinləşir. İran mətbuatının yazdığına görə ölkədə xərçəng, ürək damar, tənəffüs xəstəlikləri, hemofiliya, skleroz və başqa xəstəliklərin müalicəsi üçün dərman qıtlığı yaranıb. Məsələn, Ticarət News yazır ki, İrana qarşı tətbiq edilmiş iqtisadi sanksiyalara görə xaricdə istehsal edilmiş 50-yəcən dərmanı idxal eləmək müşkülə dönüb. Buraya bir neçə növ antibiotik hamiləliyin qarşısını alınması üçün dərmanların azı iki növü də daxildir. Hətta ölkə daxilində istehsal edilən 40-acan dərmanı tapmaq da çətinləşib. Məlumatlara görə xərçəng və şəkər xəstələri belə dərmanları lazım olandan qat-qat artıq alırlar. Onlar ehtiyat edirlər ki, sanksiyalar sərtləşdiyi üçün bir müddət sonra həmin dərmanları da tapmaq problemə çevriləcək. Həmin dərmanların davamlı qəbulu onlar üçün ölüm-dirim məsələsi olduğu üçün əvvəlcədən alıb ehtiyat yaradırlar. Bu səbəbdən də apteklər ağır xəstəliklərin müalicəsi üçün lazım olan dərmanları talondan satmağa başlayıblar. Bir aptekçi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bir sıra dərmanlar kəskin bahalaşıb.
Məmulən hər sal 1 ya 2 var əfsəşə qeymət budur, vəli əmsal xeyli az doğru, hətta tozlu.
Adətən dərman qiymətləri il ərzində 1 yaxud 2 dəfə bahalaşırdı. Amma bu dəfə belə bağlaşmanı 5-6 dəfə müşahidə eləmişik. Bunu az qala bütün dərmanlar haqqında söyləmək olar. Bəzi dərmanların qiyməti hətta 60% qalxıb. Bir müddət əvvəl İranın hemofiliya təşkilatı BMT-yə müraciət edərək sanksiyaların bir çox xəstələrin həyatı üçün təhlükə yaratdığını bildirmişdi. İranda çap edilən gündəlik Şərq qəzeti isə dərman qiymətlərinin bağlaşmasına həm də milli valyutanın sanksiyalara görə qiymətdən düşməsi ilə bağlayır. Xərçəng İranda üçüncü ən təhlükəli xəstəlikdir. İran mediasına görə hər il bu xəstəliyə 70-100 min arası insan tutulur. Bu yaxınlarda bir xərçəng xəstəsi BBC televiziyasının İran xidmətinə demişdi ki, əvvəllər kimya terapiyasından sonra vurulmalı iğnənin qiyməti 2 milyon real idisə, indi 50 milyon reala qalxıb. Mən ailəmi belə xərcə salmaqdansa ölməyi üstün tutaram, deyə həmin xəstə bildirmişdi. Farar saytı isə yazır ki, sanksiyalar İranın səhiyyə sistemini tamamilə iflic eləyə bilər. Qərb ölkələri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltməyə çalışır. İran isə nüvə proqramının dinc məqsəddə olduğunu bildirir. İndiyəcən BMT İrana 3 dəfə sanksiya tətbiq eləyib. Bundan başqa Amerika və Avropa Birliyi də İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirirlər.
Sanksiyalar İranda dərman qıtlığına gətirir. Bundan Rövşən Qəmbərov danışdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri İran sanksiyaları barədə nə fikirləşir, həm də başqa məsələlər barədə onunla müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Başqa maraqlı bəzi yazıları qeyd edelim. Neftlə rəsim çəkir, neft vannası qəbul edir, əllərindən neft damır. Neft adamı sənədli filmi festival həyatına qədəm qoydu. Üç ali məktəb köçürülür. Gürcüstan jurnalistləri canlı efirdə etiraz aksiyası keçirirlər. Bunun videosuna da baxmaq olar. Bütün bu materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.